Бишкекте кечки саат 8, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстан өкмөтү ак кеме отели боюнча түркиялык систем мүхөндислик компаниясынын 11 миллион доллар доосун төлөп берүүгө аргасыз болду.
Эгерде жанагы СМТ-нын активдерине арест алып салгандан кийин аргасыз чара болуп калды да ушуга жеттик да.
Үрүмчү шаардык соту уйгур укук коргоочусу Илхам Токтини сепаратизмде айыптап, өмүр бою эркинен ажыратты. Кыргызстандык аткаминерлер адабий чыгармаларга кандай мамиледе жана кандай чыгармалардын окушун каалашат?
Манасты окуганга, ийит сөйлөгөн Касымбектин чыгармаларын окуганга кыргыздарга сунуш кылат элем. Ошондо кыргыз улутунун тарыхын аздыр көптүр түшүнүшөт эле.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо, соңку кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. АКШ ислам мамлекетинин Сириядагы турумдарына сокку урду. Бул тууралуу 22 сентябрдын кечинде АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү вице адмирал Джон Кирби билдирди. Анын белгилешинче, бул операцияларга истребительдер, согуштук учактар, ракета колдонулду. Кирби АКШнын кайсы өнөктөштөрү бул операцияга катышканын ачыктаган жок, бирок башка маалымат каражаттар ага Бахрейн, Катар, Сауд Арабия, Иордания, Өңдүү Араб өлкөлөрү катышканын жазышты. Ал ортодо Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратты. Анда бул иш да Дамаскты макулдугу менен же Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин тиешелүү чечиминен кийин гана жасалышы керектиги айтылат. Билдирүүдө жакынкы чыгыш жана Африканын түндүгүндөгү терроризм менен күрөшүүгө дүйнөлүк коомчулуктун биргелешкен аракети талап кылынары жазылган. Маселени геосаясий кызыкчылыктарга карап чечүүгө аракет кылуу ошол өлкөлөрдүн суверендүүлүгүнө шек келтирет жана акыбалды ого бетер оорлотот деп белгилейт тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич. Ирак менен Сириянын ири бөлүгүн көзөмөлдөгөн ислам мамлекети тобунда АКШ чалын кызмат аттарынын эсебинде 31 миңден ашуун согушкер бар. Президент Барак Обама бул топтун турумдарына абадан сокку уруу операциясы кеңейтилерин өткөн аптада жарыялаган. Орусияда кыргыз жараны 19 жылга камалды. Челябинск облусунда 60 килограмм аңзат менен кармалган кыргызстандык Василий Навковскийдин камак мөөнөтү күчөтүлгөн тартипте өтөт. Бул тууралуу Орусиянын расмий маалымат сайттары кабар таратты. Маалыматка ылайык, соттолгон жаран жакында баңгизатын жүк ташуучу Volvo унаасында Казакстандан Орусияга алып бара жаткан кезде колго түшкөн. Дүйнө лидерлери климаттын өзгөрүшүн талкуулайт. Лидерлер бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында талкуулашат. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун 120 ашуун өлкөнүн лидерлерин климаттан өзгөрүшүнө байланыштуу жаңы чараларды көрүүгө чакырды. Климаттын өзгөрүшү өтө кыйынчылык менен жетишилген тынчтыкка, бакыбатчылыкка, миллиарддаган адамдар үчүн жаралган мүмкүнчүлүккө коркунуч туудурууда. Биз бүгүн дүйнө үчүн багытты белгилешибиз керек. Климаттын өзгөрүүсү биздин доордун тагдыр чечер маселеси деп айтты. Жолугуунун максаты дүйнөлүк климат боюнча ар тараптуу келишимдерди иштеп чыгуу. Келишимдерге 2015 жылы Парижде 100 ашуун өлкө башчылары кол коет. Түркия өкмөтү орто мектептерде жоолук салынууга тыюуну алып салды. Вице премьер министр Бүлөн Тарынчытын 22 сентябрда билдиргенине караганда, окуучулар 5-нчи класстан тартып хиджаб кие берсе болот. Бул өзгөрүүлөрдү өкмөт башчы Ахмет Даут Оолу да колдоду. Этим Сен билим берүү бирлигинин жетекчиси Камуран Каража түрк коомчулугу орток кылымдарга кайтып атат деп сындады. Буга чейин Түркияда парламенттик көпчүлүк кыз келиндерге университеттерде жоолук жан жүрүүгө уруксат берген эле, өткөн жылы мамлекеттик мекемелерде хиджаб жан жүрүүгө уруксат берилген. Бишкекте өрттөлүп каза болгон аял боюнча иликтөө жүрүп атат. Аял кишинин күйүп кеткен денеси бүгүн саат 4-4 чамасында Бишкек шаарынын Ак Ордо жаңы конушундагы таштанды төгүүчү жайдан табылган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун айтымында маркум Борбор калаанын 39 жаштагы тургуну үй жайсыз силсе ак экени аныкталды.
Азырынча эмне себептен жана кандай болгон, киши колдо болгонбу, же ошоктан өзү ошокто же ошондой кырсык учурганбы, азыр ошолор такталып атат.
Кыргызстанда сот адилеттигинин өркүндөтүү үчүн эксперттик жумушчу топтор түзүлдү. Бул боюнча тийиштүү буйрукка президенттик аппаратын жетекчиси Данияр Нарынбаев бүгүн кол койду. Ага ылайык жумушчу топтор тарабынан сотторго байланыштуу жана мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорлоруна сунуштар иштелип чыгат. Сот адилеттигине байланыштуу мыйзамдар пакеттин кабыл алууга кете турган чыгымдар текшерилет. Эксперттик жумушчу топтордун курамына мамлекеттик органдардын сот корпусунун өкүлдөрү, юристтер жана көз карандысы эксперттер кирди. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Молдова соту президент шайлоого байланыштуу арызды кароодон баш тартты. Молдовада президенттик парламент шайлайт, ал үчүн талапкер 101 депутаттын 61 добушун алуусу шарт. Либералдык партиянын депутаттары мамлекет башчысын эл шайлашы керек деген маселени добушка коюуну сунуштаган. Бул сунуш мыйзамга каршы келет деген жүйө менен сот алардын арызын кароодон баш тартты. Турк Виржин 2014 сынагына таланттар тандалууда 19-21 ноябрь күндөрү Казан шаарында өтө турган Турк Виржин 2014 эл аралык музыка сынагына Кыргызстандын атынан катышуу үчүн ырчылар тандалууда. Онлайн тандоо 25 сентябрда аяктайт. Таттыктуу деп табылган ырчылар 26 октябрда Бишкектеги филармонияда улуттук тандоо туруна катышмакчы. Андан жеңип чыккан адам Татарстанга эл аралык сынакка жиберилет.
Рахмат ханым Гүл Элкеева сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 24 сентябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап доолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын өкмөтү ак кеме мейманканасы боюнча түркиялык систем мехендислик компаниясынын 11 миллион доллар доосун төлөп берүүгө аргасыз болду. Анткени Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбор түрк компаниясынын доосун канааттандыруу боюнча эл аралык соттун чечимин аткаруу үчүн Кыргызстандын Центеррадагы акцияларын камаган. Өкмөттүн мындай кадамы прецедент түздү деген негизде сынга кабылып, эми Кыргызстан эл аралык соттор милдеттендирген 1.5 миллиард долларлык доону төлөөгө мажбур экенин айрым адистер айтышууда. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Каржы министрлиги 6 миллиондук дивиденддин эсебинен 5 миллион долларды мамлекеттик казынадан таап доо койгон түрк компаниясына төлөп берди. Бул тууралуу өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин колу менен буйрук чыкканы парламентке белгилүү болду. Муну менен кыргыз өкмөтү Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборунун талабын аткарды. Ошентип өкмөт түркиялык систем мухендислик компаниясы 2005-жылы ак кеме отелине болгон менчик укугунан мыйзамсыз ажыратылганын моюнга алды. Бирок мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев 2005-жылы ак кемени иштеткен түрк ишкерлерине козголгон кылмыш ишин кыргыз тарап эл аралык сотко жеткире албаганына мындайча токтолду.
2005-жылы кылмыш иш козголуп атканда эле ушул Пинарага келип ошону иштетип аткан компаниянын жетекчи түрк жарандары качып кетип келбей койгон, ошондон бери келбейт. Мендеги маалыматтар боюнча ал дагы эле издөөдө жүрөт. Анан ошол эле адам, ошол эле компания бизди утуп алган болуп атпайбы? Мамлекеттин утулуп калган себеби далилдердин көбүн биз жоготуп алдык да. Бирок аракет кылып чындыкка жетиш үчүн ар дайым күрөшүш керек эле. Анан азыр кандай чечим чыгарышат? Эгерде жанагы Центеранын активдерине арест алып салгандан кийин каргаш чара болуп калды да, ушуга жеттик да.
Эске сала кетүүчү жагдай 90-жылдардын башында Түркия Кыргызстанга 49 миллион доллар насия берген. Анын 8 миллиондон ашууну ак кеме Пинара мейманканасын курууга жумшалган. Аны ак кеме жана түркиялык систем мехендислик компаниясы ишке ашырган. Кийин эки тараптын ортосунда келишпестик чыгып, жыйынтыгында мейманкана кыргыз тарапка өткөн. Андан соң ак кеме ишканасы алган насыяны төлөй албай калып, банкрот абалына кептелген. Бул учурда түрк тарап анын карызын өзүнө алып, мейманкананы толук бойдон иштете баштаган. Бирок 2005-жылкы инкылаптан соң соттун чечими менен аталган отель кыргыз тарапка кайрадан өткөрүлүп берилген. Бирок ошол кезде түрк компаниясы муну мыйзамсыз басып алуу катары баалаган болчу. Ошентип ал 2009-жылы эл аралык сотко берип утуп чыккан. чыгымды төлөтүп алуу үчүн түрк тарап 2012 жылы кыргыз өкмөтүнө доо коюп, Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборуна кайрылган. Анын чечими менен Кыргызстандын Сентеарадагы акциялары камакка алынган болчу. Андан соң Ак Кемет ишканасы түрк компаниясын кайрадан сотко берген. Бул иште кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргогон укук коргоочу Токтайым Үмөталиева өкмөт аталган доону төлөөгө шашканын жаңылыштык катары мүнөздөдү.
Азыр ошол арестте турган сом 50-50 экени 100 албай атабыз деп шаштырып кылып атат да булчу. А на самом деле Отурбаев түрктү кыдырчуга ороп адвокат катары иштеп берип атат да. Түрктөр бизге 40 миллион $730,000 акча карыз соцфондко, налоговойго, Минфинге карыз. Отурбаев фактылар колдо туруп, Кыргызстан тарабынан мүмкүнчүлүктөрү түрктөн жок эмес ойлоп турганда эмне үчүн соттошпойт? Кайта претенденттик укукту киргизетип атат. Ошол эле коомчулугунга бүт болгон бизге доо болуп аткандар кайрылса, алар акча тийиштүү чечимдерди чыгарып берет, Кыргызстан утулат 1.5 миллиардка. Мына бүгүн $11 миллион бердим. Эртең 1.5 миллиард долларды эмне менен бересиң?
Мындан сырткары жер үй алтын кени жана куттуу сай сейрек кездешчү металлдар кени сыяктуу жер казынасын иштетүү укугунан ажыраган чет элдик компаниялар жалпы суммасы 1.5 миллиард долларга жакын Кыргызстанга доо койгон болчу. Адистер түрк компаниясынын доосун төлөп берүү менен кыргыз өкмөтү калган доочуларга жол ачты деп сынгалышууда. Бул жагдайга өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев азырынча расмий түшүндүрмө бере элек. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мелис Айдаркулов эл аралык соттордо иш каралып бүткөнгө чейин эле доону төлөө чечими кандайча чыккандыгы боюнча комментарий бере албастыгын айтты.
Переходящий болуп калды, мурда беришкен да алач. Бул премьер министрдин тушунда берген жок, аны мурда беришкен. Анан азыркы премьердин эмеси дегенде төр эмес болуп калат алчы.
Буга чейин Кыргызстандын Сентеарадагы акциялары камалып турган шартта канадалык тарап менен Кумтөр биргелешкен ишканасын түзүү боюнча келишимди бекитүү кечеңдей берери айтылып жүргөн. Талдоочулар мындай жагдайдан улам өкмөт эл аралык сот милдеттендирген аталган доону четке кагуу чечиминен чегинип жатканын белгилеген жайы бар. Бирок эл аралык соттордон утуп жаткан калган доочулар дагы мына ушул укуктук жолдун ийизи менен чыгымдарын Кыргызстандан өндүрүүнү талап кыла баштаса, анда мамлекет туңгуйк абалга кептелбейби деген суроо коомчулукту кооптондурууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Кытайдын Шинжаң Уйгур автономия аймагындагы Үрүмчү шаардык соту окумуштуу жана уйгур укук коргоочусу Ильхам Токтини сепаратизмди айыптап өмүр бою эркинен ажыратты. Буга чейин Кытай бийликтеринин улуттук азчылыктарга жасалган мамилесин сынга алып келген Токти ага тагылган айыптарды мойнуна алган жок. АКШ жана Евробиримдик Бээжинди укук коргоочуну бошотууга чакырды. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Экономика илимдеринин профессору Ильхам Токтиге Шинжаңдагы расмий бийликти кулатуу аракетине багытталган ишмердүүлүк үчүн деген айып тагылды. Бул чечим батыш өлкөлөрүнүн жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын арасында нааразылык жаратты. Анын адвокаты Ли Фангпинг Рейтерс агенттигине укук коргоочуга карата саясий чечим чыгарылганын билдирди.
Токтинин адвокаты катары муну акылга сыйбаган чечим деп айта алам. Ильхам өзү да күнөө эле эмес экендигин айтып жатат. Ал сөзсүз түрдө бул өкүмгө каршы доо арыз менен кайрылат. Сот толугу менен саясий чечим чыгарды.
Шинжаңдын прокурорлору Токти аймактагы расмий бийликти өзү негиздеген уйгур биз чекит нет деп аталган сайт аркылуу кулатууга аракет кылганын билдиришти. Укук коргоочу бул айыптоолорду четке кагып, ал сайтты уйгур жана хан окумуштууларынын ортосунда диалог түзүү үчүн ачканын, ал эми сепаратизм жана зордук зомбулукка каршы ачык эле сүйлөп келгенин белгиледи. Токти айыптоочулардын ага каршы тапкан далилдерин мойнуна алган жок. Ал мурда анын сайтында өз ыктыяры менен иштеген студенттер бийликтин кысымынын алдында сотто ага каршы көрсөтмө беришти деп эсептейт. АКШ, Евробиримдик жана эл аралык укук коргоо уюмдары Кытай бийлигинен Токтини бошотууну чакырышты. Ильхам Токти Бээжиндеги улуттук азчылыктарды изилдөө менен алектенген Минцу университетинде сабак берип келген. Ал эч кандай террористтик уюмдар менен байланышы жок экенин айтып, болгону калем, кагаздын жардамы менен уйгурлардын укугун коргоого аракет кылып жатканын түшүндүрдү. Ал ушул жылдын январь айында сепаратизмге айыпталып камакка алынган. Кытайдагы активисттер соттун бул өкүмү Шинжаң Уйгур автоном облусундагы кырдаалды курчутушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Бул автономдуу аймакта 8 миллиондой уйгур жашайт. Шинжаңда жүздөгөн адамдын өмүрүн алган бир катар терактардан кийин Кытай бийликтери өлкө боюнча экстремизмге каршы бир жылдык өнөктүк баштаган. Дүйшөмбүдө Бээжинде өткөн маалымат жыйында Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чу Инг Ислам мамлекети радикалдык уюмунун таасири Шинжаңдагы экстремисттерге дагы тийиши мүмкүн экенин белгиледи.
Уйгур террористтик топтору жихадка катышуу үчүн өз өкүлдөрүн чет жактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга активдүү жиберип жатканы маалым болду. Алардын эл аралык террористтик топтор менен байланышта болуусу аймактын жана дүйнөнүн стабилдүүлүгүнө чоң коркунуч туудурууда. Уйгур террористтер менен күрөшүү эл аралык антитеррор кампаниясынын бир бөлүгү катары эсептелиши керек деп ойлойм. Эл аралык коомчулук бүткүл дүйнөдө жана аймактарда тынчтыкты орнотуу үчүн терроризмге каршы күрөштө биз менен кызматташат деген үмүттөбүз.
Деди Кытайдын тышкы иштер мекемесинин өкүлү. Расмий Бээжин Шинжаңдагы кол салуулар, жардыруулар үчүн аймакта Чыгыш Туркестан көз карандысыз мамлекетин түзүүнү көздөгөн уйгур жикчилери менен экстремисттерин айыптап келет. Кытайда жүрүп жаткан өнөктүктүн алкагында жыл башынан бери жүздөгөн адамдар экстремизмге айыпталып, абакка кесилип, айрымдары жогорку жазага тартылышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ Ислам мамлекетинин Сириядагы турумдарына сокку урду. Орусия болсо бул кадамды айыптаган билдирүү таратты. Орусияда 60 килограмм маңзаты менен кармалган Кыргызстандын жараны 19 жылга кесилди. Дүйнө лидерлери климаттын өзгөрүшүн талкуулашат. Пакистанда жангешинин бомба чабуулунан 4 киши өлдү. Турквижн 2014 сынагына таланттар тандалууда онлайн тандоо 25 сентябрда аяктайт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кеже сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Эми болсо кезек апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө бул жолу мектеп жашындагы балдардын туура тамактануусу тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Майга куурулган куймак же Кытайдын арзан момпосуйлары өсүп келе жаткан баланы тойгуза алат. Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер мектеп жашындагы баласынын тамактануусуна көңүл бурбагандан улам жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү өспөй, билим деңгээли начар болуп, саламаттыкка да сокку урулууда дешет адистер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнөн мектеп жашындагы балдардын туура тамактануусу боюнча сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Италиянын саламаттыкты сактоо министрлиги менен коргоонуу министрлиги дарылык максатта кара куурай өстүрүү боюнча келишимге кол коюшту. Саламаттыкты сактоо министри Беатриче Лорензин менен коргоонуу министри Роберто Пинотти 2015 жылдан тарта Флоренция аймагында кара куурай өстүрө баштоону макулдашты. Склероз сыяктуу акыл эс ооруларынын эң оор түрүн дарылоо үчүн кара куурай мындан ары колдонулмакчы. Долбоор коммерциялык эмес деп кабарлайт Италиянын Либерацион гезити. Жыл сайын 80 же 100 килограммдай кара куурай өстүрүлүп, дары жасалмакчы. Пневмония же өпкө кагынуунун бактериялары жүрөктө тешик жаратат деп кабарлайт The Scientist басылмасы. Окумуштуулар пневмония бактериясы канында көп болгон келемиштер менен маймылдардын өлүгүн изилдешип, алардын жүрөгүнөн микробтор толгон кичинекей тешикчелерди табышкан. Пневмониядан кийин кишинин жүрөгү да ар кандай кыйынчылыктарга учурап жабыркайт дешет окумуштуулар. Өпкө кагынгандагы уулуу бактериялар патогендүү болуп, иммундук системаны талкалай турганы да аныкталган. Кереги жок 11 миллион антибиотик жаш балдарга доктурлар тарабынан жыл сайын жазылып берилүүдө деп кабарлайт Американын улуттук педиатрия борбору. Айрыкча сасык тумоонун жеңил түрү менен ооруган балдардын дээрлик 57%ына керексиз антибиотиктер жазылат. Педиатрга барган ар бир 3 баланын бирөөнө керексиз антибиотик дарысы рецепт менен берилгендиктен, жыл сайын 11 миллион антибиотик балдарга жөн салды берилип, дүйнөдө антибиотикке карата кишинин организминдеги туруктуулугу арткан көйгөй жаралды дешет америкалык окумуштуулар. Бириккен Улуттар Уюмунун маалымдоосу боюнча 5 жашка чейинки балдардын өлүмү акыркы 20 жылда 49% азайды. 2013 жылы дүйнөдө 6,3 миллион адисте чарчап калган. 2012 жылга караганда 200 миңге аз дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Күн сайын жер жүзүндө 5 жашка чыга элек 17 миң бала чарчап калууда. Наристе өлүмүнүн алдын алуу жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканы менен өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө акыбал дале болсо оор бойдон дейт ЮНИСЕФтин өкүлү Микки Чопра. 2013 жылы 2,8 миллион жаңы төрөлгөн ымыркай 2 айга толбой көз жумган. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бакты Гүлчүнбаева. Майга куурулган куймак же Кытайдын арзан момпос уйлары өсүп келе жаткан баланы тойгузабы? Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер мектеп жашындагы баласынын тамактануусуна көңүл бурбагандан улам жеткинчектердин кабыл алуу жөндөмү өспөй, билим деңгээли начар болуп, саламаттыкка да соку урууда дешет адистер. Өсүп келе жаткан муундун тамактануусу өнүккөн өлкөлөрдө улуттук стратегия катары каралып, ар бир ата-эне атайын социалдык кызматтар жана мугалимдер менен чогуу иш алып барышат. Биздеги акыбалды алгач балдардын өз оозунан угуп, алардан мектептен эмне жейсиңер деп сурап көрдүк. 12 жаштагы Эрмек Чүй облусунун Озерное айылында окуйт. Ал күнүнө апасынан жол кире жана тамак үчүн 30 сом акча алат. 20 сомун маршруткага бергенден кийин, калган 10 сомуна мектепке коңшу күркөдөн тамак алып жейт экен.
Бир күн пирожки жейм, бир күн сэндвич жейм, ар түрдүү. Мен газалган нерселерден ичпейм, чалбайм да. Кекирсем, кийин быжыр-быжыр болуп кетет.
Эмне жейсиң анан?
Пирожки, сырашки алып жейм да.
Куштагың тоебу?
Тоебет.
Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдардын тамактануусу департаментинин врач-педиатры Эркайым Кадыралиеванын айтымында, азыркы тапта балдардын көбүнө ата-энелер чөнтөк акчасын берип коюп эле, алар тез татым же фастфуд тамактарын жеп, кола сыяктуу газдалган суусундук менен түштөнгөндүктөн көптөрү чала тоюйт болуп курсагы тойбой жүрүшөт.
Акчасына карап, кокси жеп алабы, же Кытайдын жанагы бир витаминдерин алып жеп алабы, же дагын бир жашына ылайыктуу эмес тамак аштардын ичип алып, алардын баары эмне болот аягында? Аягында бала же отравление болот, же болбосо ашказан ичеги оорукча болуп калышы мүмкүн да. Баягы тийип качып фастфудтар көбөйүп кетти азыр, анан аларды баягы жей берсе, мен ойлойм, баягы биз контроль жок жей берген акыры барып ашказандын баягы гастрит деген оорукча чалдырышы мүмкүн да. Анан андан тышкары баягы кичкенинен алган балдар баягы өтүндө бардыр мүмкүн проблема, ичегисинде бардыр.
Мектеп жашындагы же 7 жаштан 16 жашка чейинки балдардын күнүмдүк тамактан урационун апасы же үйүндөгү улуу кишилер катуу көзөмөлдөп, эртең менен таруу, күрүч же акшак боткосу менен ысык чай, каймак сүйкөлгөн нан берип мектепке жибериш керек дешет адистер. Эртең менки тамакты бала кандай жесе, кечке чейин ошол энергия менен жүрөт. Өсүп келаткан жеткинчек күнүнө 2000 же 2500 калорийлүү тамак жесе туура болот. Мындай чоң калорий шоколад, кола сыяктуу заттарда болгону менен, алар ашказанга жалган сигнал берип, балада өт бөлүп чыгаруу, ичеги карын жана жүрөк кан тамыр ооруларына алып келиш ыктымал дейт Эркайым Кадыралиева.
Мына фанты кола дегендерди колдон кесе ичпей эле койгон жакшы. Анын баары краситилдер, анын баары ашказанга барып, ашказандын чил кабыгын баягы раздражать этет, анан чогула берет, оорусу башындан эч кандай белгисиз болушу мүмкүн, анан бара бара уже өзүнүн белгисин бере баштайт да. Баягы иштери катат балдардын, анан акыры алар барып геморройго алып келет, анан ал барып операцияга чейин барат да. Ушунун баары ушу туура эмес тамактануудан башталат да. Акыры операция менен бүткөн иштин баары эле баягы айтат эмеспи, сен эмне тамак жейсиң, мен сага айтып берем, сен эмне менен ооруйсуң.
Мамлекеттик деңгээлде башталгыч класстарга ысык тамак программасы киргизилген. Бирок адистин айтымында бир балага бир күндө бир булочка жана сүт берүүдөн жеткинчектер азыр тажап калышты. Ал эми кайра-кайра куурулган пирожки жана май токочтон канцерогендүү заттар бөлүнүп чыгып, ракты чакырат.
Ошол эле сүткө ордуна бир күнү бир круп, бир күнү бир манкасын салып каша кылып берсин, бир күнү башка түрүн жасап берсин, разнообразие этип түрлөп берсе, баягы мектептерге барып калсаң турат да, жеген булочкалар турат, терезеде подоконниктерде калтырып коюшат, баягы жебейт, бала уже тажап калды андан чейин. Анан баягы көбүнчө пирожки, мирожкилерди колдон келсе аларды деле эме кылбаш керек да, увлекаться этпеш керек, алар деле куурулат. таза майга куруса жакшы гана, улам эле кайта эле ошол майга бир күн эки күн кечке эле куру берсе ал майда күйүп алдында уже канцерогенный веществлар пайда болот дагы, рак чокурчу чакырчу клеткалар пайда болот.
Балдардын күнүмдүк мектепте жей турган тамак ашы үчүн адистер мектеп буфетинде сатылган пирожкинин ордуна жумуртка менен жасалган бутербродду, газдалган суусундуктардын ордуна сүт чай же колго уютулган айранды, чупа-чуп сыяктуу момпос уйлардын ордуна бир алма же сабиз алып берүүнү сунушташат. Өнүккөн өлкөлөрдө балдардын азыктануусу үчүн атайын программалар кабыл алынган. Мектептерде диетологдор чогуу иштеп, ар бир мугалимге баланы туура тамактанууга үйрөтүү тапшырмасы берилген. Британиядагы мектеп жашындагы балдардын тамактануусу боюнча бул өлкөдө 3 уулун тарбиялап жаткан Назгүл Кыштыбаева буларды айтты.
Улуу Британияда балдардын тамагына абдан чоң көңүл бурушат, ата-энелер дагы, мугалимдер да болсун. Күнүнө тамактануу убагында түшкүсүн кээ бир ата-энелер тамак салгычына сандвич жасап беришет, бирок анын ичинде салат болуш керек, сыр болуш керек, ошондой мындай витамин ала турган жакшы нерселерди коюшат. Эч качан шоколад салышпайт, эч качан таттуу салышпайт, конфетадай сыяктуу шекер эмелер мындай жегендерди салбайт. Негизи кичинекей класстарга 6 класска чейин акча эч качан беришпейт.
Сиздер азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Угуду кечки азаттык турубузду улантабыз. Башкы көңүл саясат менен экономикага бурулган бүгүнкү кыргыз коомчулугунда рухий дөөлөттөрдүн барк баасы кантип жатат? Эл башыбыз деген аткаминерлердин адабий чыгармаларга мамилеси кандай жана алар элдин кайсы чыгармаларды окушун каалашат болду экен? Кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов сурамжылап көрдү.
Академик Бектемир Мурза Ибраимовдун айтымында Орусияда мамлекеттик маанилүү кызматка келе турган кадрлар милдеттүү түрдө окуй турган 50 адабий китептин тизмеси түзүлгөн. Ал жобо катары бекитилген. Тизмедеги китептердин арасында улуттук адабияттан баштап дүйнөлүк адабият өкүлдөрүнүн чыгармалары да бар.
Бизде дагы ошондой бир иш чара болсо жакшы болот эле да. Азыр эми китеп окугандардын саны аябай азайды. Мен мойнуңдамын. Мен эмес, кайра-кайра мисалы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун бардык дебейин ушу 3-4 чыгармасын кайра-кайра окуп, дагы эле окугум келет да.
Бектемир Мурза Ибраимов мындан сырткары жакында жарык көргөн Алыкул Осмоновдун жаңы томдуктарын окуп жатканын да белгиледи. Эскере кетсек, эгемендиктин алгачкы жылдарында кайсы бир үлкөн чиновник Токтосун Тыныбековду эскерүү кечесине барып, ал жөнүндө кагазга жазылган сөзүн окуп бүткөндөн кийин, кан эми токообуз сахнага чыгып койсо, чапаныбыз менен калпагыбызды кийгизип коелу деп көзөткөн кишинин эскерүү кечесине келгенин баамдабай жалпы журтка уят болгон. Ошондой эле мындан 5-6 жыл илгери ошол кездеги оппозиционер Алмазбек Атамбаев ал кездеги мамлекеттик жетекчилерди Сервантес десе Сервантты түшүнөт деп сындап келгенин билебиз. Акыркы мезгилде маданият, маалымат жана туризм министрлигинин мурдагы министри Камиля Талиеванын Саякбай Каралаевди композитор деп айтканы да катуу сынга кабылган. Антке менен ички иштер министринин орун басары Бакыт Жусубалиевдин айтымында азыр өзү курактагылардын жарымынан көбү китеп окуйт, бирок кийинки муундун өкүлдөрү тууралуу айтуу кыйын.
Азыркы биздин жаштарыбыздын баары жана интернет окуганан башка нерселерге кызып атышпайбы? Бул китеп окуу деген өзүнчө адамдын мындай ички байлыгын көбөйтүп анан анын деңгээлин жогорулата тургандыгына көп көңүл бурулбай кетет да. Ошон үчүн мисалы мен 5-6 класс окуп жүргөндө Түгөлбай Сыдыкбеков жана Тоо арасында деген китебин окугам да. Ошол китепти окуп туруп мен ушу айылдагы жашоонун баарын, айылдагы адамдардын баарын ошол жерден көрүп, ошол чыгармадан мен бүгүнкү күнгө чейин ушуну унута албайм да.
Муну менен бирге Бакыт Жусубалиев өзү учурда кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын кайрадан окуп жатканын, жаштарга жана өз муундаштарына да кыргыз жазуучуларынын дээрлик баарынын китебин кайра бир сыйра окуп чыгууга кеңеш берерин айтат. Публицист Куан Мамбеталиев болсо, китеп сүйүүчүлөргө Маркестин «Полковникке эч ким кат жазбайт» аттуу чыгармасын сунуш кылды. Анын айтымында бул китеп мындан бир топ жыл илгери жазылганы менен биздин азыркы турмушка шайкеш келет. Ошол эле учурда Мамбеталиев кыргыз жазуучуларынын айрым чыгармаларында окуш керек экенин айтты.
Мырзагапаровдун «Жол кырсыгы» деген аңгемеси бар, ушундук шедевр. Марбазиевдин «Чыйыр» деген повести бар, кичине чоңураак эмени окуйм десе повесть «Чыйыр» деген, буда кичинекей адам боюнча. Эми барда эми жалпысы 99% баарын окуштун кереги жок, ошонун ичинен тандалыш керек, ошонун ичинен шедеврге барабар эмелер бар.
Айтылуу саясатчы Азимбек Бекназаров учурда кыргыз эли өзүн өзү таанып билиш үчүн төмөндөгү китептерди окуш керек экенин белгиледи.
Манасты окуганга, Төлөгөн Касымбектин чыгармаларын окуганга кыргыздарга сунуш кылат элем. Ошондо кыргыз улутунун тарыхын азыр көптүр түшүнүшөт эле.
Укук коргоочу Турсунбек Акун да жалпы кыргыз журтчулугу азыр өзүбүздүн классик жазуучулардын чыгармаларын кайра башынан окуп чыгышы керек экен. Өзү Манас Үчилтеген жана Айтматовдун чыгармаларын окуп жатканын айтат. Бирок бул жолу биздин жогорудагылардан башка бир нече мамлекеттик жетекчилерге, кээ бир аттуу баштуу саясатчыларга узаткан кайсы китепти окуп жатасыз деген сурообуз жоопсуз калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит кежи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Прагадагы студияны сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.